Radio Okapi. Okapi.
Pourquoi mon abino banso, kasitura ndayambo, boku sebo sango. Ba toa to ba pigme, ba sepela ki mokolo na bango le lolo ye, na molongo mobimba o RDC, mokolo mo ye, ya ba imboka ba na mo sepela maki, awanenguwa mokonzi Kinshasa, pe li susu, na etuka asul kivu. Boku landa manso, sima ya mwa bo pemi. Ajui mokano ya kolongwa molongo, molongo ya mapinga ma ekolo pe kokende olisanga, liya batomboki FRPI ya Kobra Matata, ofisye ona atiki molongo ya mapinga ma ekolo, elongo na basoda ba ike basusu, azali komandant batayon ya 91e regiment ya marabo. Esengeli kobakisa makoki pe misolo pona kobundisa malamu bokono bwa sida o RDC lisanga MSF Belgique pe banganga mayele basusu ya RDC balobela ki yango sima ya komanyola mambimana onte ya ekolo. Poko ela muna bino banso na Kamalondo pe lisusu na Lubumbashi tozali bongo na etuka ya Katanga. Boto yebisaki bato ya Sud Kivu ba sepela ki lelolo ye nteke ya molongo ya ba imboka ya yambo onte ya bikolo ba sepela ki yango na Kavumu o territoire ya Kabare bato lekan kama mibale ba sangana ki na couvent ya ba mamelo ya congrégation évangélique ya Kavumu ba komaki yoko mokanda to memorandum na bakambi ba Congo Kinshasa ba imboka ya yambo ba ye ba sengi na mbula matari wa ekolo kundi mama koki mabango ya kozala na biteni ya mabele pe makoki mabango bobato ya mabota masusu onte ya ekolo sango ya Jean Kasami na Lingala ya Arlette Mbui Kisevesa.
Bomo ina biso mozali na koko sote ekolo Kongo ebotola biso mabele na biso po ya kopesa na park ya Kauzi Biega. Wana maloba ya pasi ya bato ya yambo kama mibale ba yeba sangana kipo na tina ena. Balobili susu te ba zwili kama ya bokabwani na masangama susu ya ekolo pe bazangi bokengi omonyele wa ekolo. Ba mile lili susu po te ba monaki ata lisangali yoko tepe ba kambite na milulu mia bango. Yango ezali kola kisa bokabwani po na bango. Eric Bagalwa moko ya lisangali ina asengi na bantoma bayi ekolo baye bamopo namaki bale kana etuka na bango po ya kozwa bosenga bwa bango pambate basundolami na mbula matadi ya ekolo Kongo. Balingi kolakisa na mokonzi ya ekolo te batua bazali lolengo lioko na bayi Kongo banso. Pona Jacques Kadesirwe ona azali kalaka mokonzi ya lisangali ye mambi maike ndakisa omatali bisambi seloto misala ndenge na ndenge po ya antomwa ya bato baye mazali kosale mambo bene na Sud Kivu to Equateur pe bandundute lokola sikawa bazali kosamba na mbula matadi na misala ya PNKB ICCN baike kati na batwa ya Sud Kivu batangi te pe bazali kosenga lisungi ya mbula matadi.
Bobele omatali mokolo moye ya batwa esengeli koyeba te onunde ekela yango uto mobun koto yo konkama libwa ntuku libwa na mi inei kasi ekundola maki pona mbala ya yambo RDC na mobun koto ibale na zomi mama likambo pona mobun moye mozali ndako ya bopandi sango ya baimboka ya yambo to batwa totombola mongongo ya basi ya batwa onte ya ekolo po ete bakoka kozwa pe kopesa basango pe mapitalo pona kolongono ya bamama ya bana manso basi bayebazali kosenga bokoyoka yango monoko yandeko mwasi Marie Dorothée Lisenga moko ya lisanga réseau de peuples autochtones pour la gestion des écosystèmes forestiers en RDC Repalef na mokuse azaline lobeli ya Nadine Fulantimba.
Basi ya batwa basengi na bakambi ekolo te makoki mabango matosama. Basi ya batwa balingi mingi mingi penza mbula matari ebongisa lolenge ya malamu pona koboto ya basi ya batwa. Balingi ete bakambi ekolo batongela bango lopitalo ya bango mei. Wapi basi bakoboto kopeli susu batongela bana na bango bitelo. Pamba te bana ya babantu bako monaka bango bato pamba tangu bako yekolaka elongo. Pona koboya bipale ya bana ya babantu tolingi ete tozala na bitelo ya biso mei pona bana na biso pona likambo lina lisila bango bamoni te kokende ya bana na bitelo ya bango mei pe kotangisa bango ekosunga bango penza.
soda mosusu akimi lisusu molongo ya mapingama ekolo na Ituri. Mokambi to komanda batano ya FARDC Omarabo yoko lokalite ontaka kilometre tuku ine au sud ya Bunia akendaki na butu ya mokolo ya mosala mibale mpona kotani na mokolo ya mosala misato kokota na lisangale ya batomboki ya FRPI ya Kobra Matata. Ofisie ona akimaki na biselo ya mapinga manso azalaki na yango esengeli koyeba te ezali mpona mbala ya ibale na te mambi ya boye esalemela ba FARDC na molai ya sanza ibale sima aboke ya basoda le kankama moko bobele na lisangalina ya Kobra Matata. Arlette Mbukisebesa, bolai bosango.
Ezali Major Taekwondo Nonzi, komanda ya batalion ya tukuli bwana moko eyezwami na marabo. Kolona ya Colonel Eleko Kila, molobeli ya ba Force de Résistance Patriotique de l'Ituri, FRPI na Bokuse, mokambi ona amipesaki elongo na komanda molandi mwaye. Kaka bango babakisi te, Major Taekwondo akimaki na bayi mampinga maike pe minduki ya minene ya bitumba. Sango eye ndimisami na bayi etuka marabo. Bayi mampinga pe bandimisi sango eye. Kolona Colonel Fal Sikabwe, komanda ya FRDC Oituri, mokambi mapinga ona, boye kikokeda oye sika atina maki ko sala mosala na etuka ya Nord Kivu. Bobele ye abakisi lisusu te, ba soda ba FRDC ba bandi ko lukisa ye.
Oma ematali sango eloba kite Renadoc ezali ko senga bo fungoli bo sambi sami bo Pascal Kabungulu, secrétaire exécutif ya kala ya ONG héritier de la justice, oyo babo maki omwa tukui sato la moko sanza ya sambo mobun koto ibale na itano obukavu na ituka ya sud kivu. Sango epe samaki na radio kapi omokola mosala moko moleki e sambi selo enene ya mapinga e sengi kobongisa mwa moke. Na sango na yango Renadoc eloba kiete bo sambi si bo na bo tinda maki o e sambi selo enene ya mapinga pwete bisambiselo bibale na Bukavu bizanga ki makoki ya kosambisa yango bobele pona Renadoc bo sambisa mibwa Kabungulu bozali kosalema malamu te pona bozangi boyokani kati na sambiselo enene ya mapinga pe Cour Supreme de Justice. Nzokande pona molandi ya mokambi bilo ya mokambi ya yambo ya sambiselo enene ezali uto mwasambo sanza ya domi mobun koto ibale na mwambi te mambi ma Pascal Kabungulu matindama na bilo ya procureur général de la République pona bozali pe omambi mana ya Didas Kaningini Kyoto oyo azalaki molandi ya moyangili etuka ya Sud Kivu ye akoki kosamba bobele oboso ya Cour Supreme de Justice. Esila kile lolo ye o Hotel Sultani ya Kinshasa misala mia Sulite Civil o matali kokoti sa mbongwana o mibeko mikokamba misala mia makele to code minier o RDC. Mikolomisa to ba Sulite Civil ya sektor ya makele ba iba utaki bituka binso bia RDC ba lobela ki mama na likambo mine ya code minier iye. Manso mazali kuluka kubongisa mokanda mona na bayi Sulite Civil pona misala ya kokoti sa mbongwana na code minier. Makanisi manso makoko mama onte ya yoko mokanda bakomo pesa na mbula matari pe au parlement. Sango ya Jacques Yves Molima na lingala ya Arlette Mbui Kisevisa.
Misala misale maki kula na bite ni minei o matali code minier ya sika. Kutanga makoki maye misala mina misali na yango pona ba kompani pako esengeli kofuta pe epai wapi bako sala misala. Bite ni binso bibimisa ki bitinda pe kota la manso etomboli likambo ya kosale la makele. Boye lobi père Ferdinand Muigiwa ya sepas. Abakisite, balingi code minier eye ekotombola musala ya makele. Balingi code minier eye ekokoti sa masanga manso ya ekolo na kulandela makele. Na boye ekolo Kongo ekosalela bokonzi bwa mabele na yango umatali kosalela mabele pe misala ya makele. Ongambo ya bato basalaki na misala mina bazali konzi mabilembo ya misala miye pe babandite ekokokisa mapote bavandi ya yambo bakokape kozwa litomba. Pona Jacqueline Faida ya lisanga ya batuwa ya Kongoli na piko na Bokuse, esengeli na ino kozela misala mitia maobi kela pe bako landela yango. Tosimbate bilembo ya mosala moye moko landela manabolai na bantoma abayi ekolo kino bakondimisa code minier eye etindami.
Tokosisa na sango ya kobunisa bokono bwa sida o Kongo Kinshasa ekolo ya biso emanyola kina poso eye lolenge ebunisaka bokono bona emonisa mite esengeli kobakisa misolo miike kasi pe kobongola lolenge ya kopesa mino na bakoni
Ontea ekolo ezali wana mibale kati na mikano miike mipesamaki na lisanga Médecins Sans Frontières Belgique pe banganga mayele ba Congo Kinshasa batali bokono ba sida babongisaki na suka likitali ye ya mikolo mibale awalengo wa mokonzi Kinshasa omayi matali bokono ba sida o Congo Kinshasa ezali pasi atape mbula matari wa ekolo eboyi kotika yango ebebisama makasi lolenge ezali koyebisa biso Dona Madimba Mbaya kasi Lingala ya Marco Mulumba.
Ministre akoyange la kama mima bokolongono bwanzoto Félix Kabange Numbi alobite mbula matadi ya Congo ekopesa misolo mpona kobundisa bokono bwa sida kati ya ekolo. Nzoka nde apesa ki motango ya misolo ya mosala moyete kasi alimbolite misala yango misili kobanda.
Cette année déjà dans le budget 2012, nous avons fait la réunion.
Na budget to pesa ki misolo mpona misala miye. To sala ki likita ya lisanga na ministère ya budget ya finance na mpe ya bokolongono bwanzoto mpona kobanda kofuta.
Pour qu'on commence à payer.
ONG Médecins Sans Frontières et sepeli na likamboliye ya kobunisa bokono bwa sida kasi mokambi ya ONG eye akotala kamambi mamino awa na Congo abwaki mpe mbela na bikolo bya molongo mpona kosangisa makasi na yango na mosala moye. Anya Veller.
Pour pouvoir répondre à une épidémie
mpona kobunisa bokono bwa lolenge loye awa na Congo esengeli bikolo binso bya molongo bipesa maboko na mosala yango. Tokoyebisa te bilembo bya bokono bwa sida bimonisite ekolo Congo ezali na bakoni milioni moko na ndambo. Ndambo kati na bango bandimama mpona kozwa mino babengi antiretroviro nzoka nde bakonikoto 15 nde bazwaka mino ya sida esengeli koyeba lisusu te na motango ya basi ya zemi bayebazali na bokono bona moko likolo na mokama nde bakendaka na monganga mpona kokima te mama apesa mwana azali na libumu bokono boye.
Okapi, okapi, ayo, okapi.